Přátelé, tohle je už šesté setkání nad knihou proroka Izajáše. Začínáme pohledem do třetí kapitoly, kterou jsme v našem minulém pořadu odložili po přečtení 11. verše. Pro souvislost vám ještě před následujícím 12. veršem přečtu 10. a 11. Řekněte, spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků. Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co spáchal. A můj lid, pacholata jsou jeho pohaněči, nebo kralický knížata mého lidu jsou děti a vládnou mu ženy. Můj lidé, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování. Veliký problém naší doby, komentuje náš bratr kazatel dr. McGee, kterého tu docela podrobně sledujeme ve výkladu. Veliký problém naší doby je kriminalita mládeže. Je to světový problém a průměrný věk delikventů každý rok postupně klesá. Z našeho textu Izajášovi 3. kapitoly jsme si už posledně přečetli některé pasáže, které se zmínily o tomto problému. Ovšem, spíše v souvislosti s tím, že do významných míst se někdy dostávají lidé, kteří si počínají jako děti. Jsou bezcílní, sobečtí a pyšní, podobně jak bývají nevychované malé děti. Druhá zvláštnost, která je v tomto textu uvedena, je vláda žen. Zastánci různých ženských emancipačních hnutí asi nebudou mít rádi Izajáše, povídá náš starý biblista a docela osobně dodává, a mě asi taky nebudou mít rádi. Vyjádření v tom verši totiž pokračuje. Můj lidé, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování. Pochopitelně existují muži, kteří pohrdají ženami a jsou na této zeměkouli sféry, kde osvobození žen v podstatě představuje naléhavý problém. A pokud jde o naše podmínky, podobně jak tomu bylo před lety v Americe, kde žil náš učitel, různá ženská hnutí mnohdy jen vedou k tomu, že místo, aby ženu pozvedala, tak ji snižují, tak ji zatěžují, tak na ní přenášejí větší břemena, než jaká by jí přirozeně náležela. Žena je totiž obdařena zvláštními schopnostmi, které muž nemá a nikdy mít nebude. Když se ovšem žena chce v úvozovkách vyrovnat muži, pak ztrácí některé své specifické kvality, svoji něhu, citlivost, dokáže se stát až neuvěřitelně brutální a ve svých pomstychtivých záměrech i nepředstavitelně důmyslnou a důslednou. Tím se ovšem hluboko propadá a v takových situacích se ukazuje, že její napodobení na mužského jednání ji činí mnohem horší. Stopy tohoto vlivu lze hojně nacházet i v historii, nejenom u případných panovnic v minulých stoletích, ale i docela v dávných dobách starověku, připomíná náš kazatel. Hospodin se postavil, povede spor. Stojí, aby vedl při s národy. Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoží jeho. Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného. To jsou verše 13 a 14 ve 3. kapitole. I když Hospodin prohlásil o svém lidu, že pacholata jsou jeho poháněči, nebo kralicky, že jeho knížata jsou děti a že mu vládnou ženy, přesto Hospodin volá k odpovědnosti za tento stav lidu nikoli ty děti, nebo ty ženy, ale především starší lidu a velmože, jak jejich označení podává ekumenický překlad. Bůh nezapomněl, na kom spočívá skutečná zodpovědnost. Kromě této odpovědnosti však Hospodin Bůh skrze proroka ubezpečuje zodpovědné vůdce svého lidu, že vidí i jejich skryté a všelijak rafinované činy a úmysly, když se obohacují na úkor druhých, jimiž okrádají ty, kteří nemají možnost se bránit. jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných, je výrok panovníka Hospodina zástupů. A pak je to v dalším textu dost otevřený návrat k oblasti, o které jsme se už zmínili, návrat k pozici a úloze žen. 16. verš. I řekl Hospodin, dcery sionské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky. Jaký je to obraz ženství, odvrací tvář náš stařec. A pokračuje, když mám příležitost rozmlouvat s mladými páry, které vstupují do manželství, připomínám jim, že manželský svazek je spojen třípramenným provázkem, který není lehké přetrhnout, když jednotlivé pravenky správně plní svoji úlohu a přiléhají jeden k druhému. Jeden pramének představuje tělesnou oblast, přirozeně. Je to velmi důležitá sféra, ale sama o sobě manželství pohromadě neudrží. Druhý, neméně důležitý pramének je duševní vztah obou partnerů, jejich společné zájmy, životní cíle, řekl bych životní filozofie, nebo tedy příbuzný způsob myšlení. A třetí pramének, který drží manželství pohromadě, je duchovní sféra. Sféra vztahu s Bohem, sféra života a služby Pánu. Jestliže se jeden z partnerů pokouší udržet si zájem a přízeň toho druhého pouze tělesnou oblastí, přijde den velkého zklamání, přijde den, kdy takto budovaný zájem ochabne. V kontextu se zmínkou o těchto izraelských ženách z doby Izajáše nám náš učitel připomíná, že apoštol Petr píše o zvláštní jiné kráse a přitažlivosti žen. Ta nemá být jen v tělesné oblasti, v jejím vzhledu, tváři, postavě, oděvu, účesu a tak dále, ale současně, ba především, má rozvíjet tu krásu své duše, krásu svého oddaného vztahu k Pánu Bohu a k Pánu Ježíši. A současně i tu duchovní a duševní jednotu se svým mužem. Chcete-li konkrétní citát, je to 1. Petrova 3. kapitola. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí pouze vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha, podřizovaly se svým mužům. Tolik citát z 3. kapitoly 1. Petrovi. Náš Izajáš pak podle Hospodinova pokynu pokračuje dál v popisu chování a také, řekl bych, vybavení těch tehdejších žen, které chtěly být atraktivní především v tom, aby byly sexy. Současně s tím ovšem prorok hovoří taky o důsledcích, které přijdou, když se věci postaví na hlavu. Čtu 17. verš ve 3. kapitole Izajáše. Panovník proto zachvátí témně dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky. Logická varianta překladu ukazuje, že budou obnaženy nejen jejich spánky, zakryté všelijakými ozdobami, ale to slovo prý lze také jinak přeložit jako ohanbí. A tady se náš americký učitel znovu zastavuje a táže se, zda víme, že světem se šíří epidemie venerických, tedy pohlavních chorob, které plynou z nezřízeného pohlavního života lidí. Nemám k dispozici nejnovější statistiky, ale snad nás dostatečně poděsí čísla, když se podíváme na internet, kolik lidí je postiženo virem HIV, nebo přímo nemocí AIDS. Kolik takových je u nás? Jsou to tisíce a mezi nimi především mladí lidé. Tito lidé v podstatě čekají na svou smrt. Já teď budu pokračovat ve čtení našeho textu 3. kapitoly proroctví Izajáše. V onen den odejme panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky. Náušnice, náramky, závojíčky, čelenky, řetízky, stužky, talismany, amulety, prsteny a nosní kroužky, slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky, zrcátka i košilky, turbany a řízy. A stane se, že bude na místo balzámu hnis a místo pásu smyčka. Místo pracných účesů lysina, místo skvostného roucha žíněný pás a vypálené znamení na místě krásy. V tom pro nás možná poněkud podivném seznamu je vyjmenováno celkem asi 20 součástí oděvu nebo ozdob tehdejších žen. A náš Megii k tomu připojuje poznámku, že oděv žen dost často říká něco o národu jako celku. Nejde o to, že by ženy měly stále nosit oděv, jaký nosily jejich matky a prababičky a tak dál. Nejde o to, že by snad křesťanky měly zanedbávat své odívání, jak je možné se s tím taky někdy v některých společenstvích setkat. Ale jde tu o cudnost, o určitou skromnost, která přesto při snaživé nápaditosti může být velice krásná. Když tu na závěr tohoto Izajášova seznamu módních doplňků jeho současnic znělo slovo soudu, přesněji řečeno krátký popis výsledného stavu, do jakého se ty ženy dostanou, nechybí tu ani pohled na izraelské muže a jejich pozici, která bude důsledkem odmítnutí Hospodina. 26. verš ve 3. kapitole. Tvoji muži, Sione, padnou mečem a bohatýři v boji. Rmoutit se a truchlit budou sionské brány, o vše připravený bude sedět na zemi. Pojednání o ženách, které jsme zachytili ve 3. kapitole Izajáše, bylo v mnohém dosti příkré, protože odsuzovalo jejich nesprávnou pozici anebo roli, do které se dostali vlastně vlivem duchovního a posléze i morálního úpadku celého lidu a zejména jeho vůdců. Když teď vstupujeme do 4. kapitoly Izajáše, opět se tu setkáváme se ženami a s jejich jakousi pro nás možná dost podivnou aktivitou, kterou vyvíjejí. 7 žen se chytí jednoho muže v onen den. Řeknou, budeme jíst vlastní chléb a odívat se vlastními šaty, jenom ať se jmenujeme tvým jménem, zbav nás naší potupy. Připomeňme si, že 2. až 5. kapitola Izajáše tvoří jeden celek. 4. kapitola je z nich nejkratší, protože má pouze 6 veršů. Zatím tu byly zachyceny okolnosti, které převládnou v době babylonského zajetí a současně také podmínky, které najdou své místo v době velkého soužení, předtím, než bude ustaveno Mesiášovo království, jak nám toto vysvětluje náš vykladač. Pokud jde o výraznou početní převahu žen, která je v prvním verši 4. kapitoly naznačena, kde jich má být v poměru k mužům 7:1, takový stav je obvykle výsledkem válek a války byly součástí předpovědi, jako pokud šlo o cestu Izraele do babylonského zajetí, tak také pokud jde o velké soužení. A ve 2. verši 4. kapitoly náš text pokračuje, onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou, pro ty z Izraele, kdo vyvázli. Vyjádření onen den potkáme v Izajášovi ještě mnohokrát. Je to odkaz na den Hospodinův nebo den Páně. Tento den začíná stejně jako všechny dny podle židovského chápání večer při západu slunce. Tak den začíná tmou a postupuje k jitru. začíná velkým soužením a vyústí do království Mesiáše. Výhonek Hospodinův můžeme chápat podle našeho doktora McGee jako jednu z mnoha předpovědí o Pánu Ježíši Kristu. Později se dokonce dozvíme, že on je výhonek, který vyraší v pusté zemi, na poušti. A třetí verš čtvrté kapitoly pokračuje: kdo zůstane na Sionu a kdo zbyde v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. Někteří boží lidé ze Židů i z pohanských národů přežijí dobu velkého soužení, pokračuje v tomto výkladu náš učitel. Ti, kteří byli zabiti, budou na konci tohoto období vzkříšeni. V evangeliích je záznam slov Pána Ježíše, který to vyjádřil možná trochu zvláštně, když hovořil o velkém soužení. To je Matouš 24, 13. verš praví: ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen nebo zachráněn. A podobnou myšlenku nacházíme ve zjevení v 7. kapitole, kde se hovoří o velkém zástupu z Židů i pohanů, kteří budou zapečetěni na začátku velkého soužení a celým tímto obdobím prošli. 4. verš 4. kapitoly Izajáše: a panovník smije špínu dcer sionských a odplaví krev ze středu Jeruzaléma duchem soudu, duchem žhnoucím. V rámci výkladu nám tady náš doktor teologie předkládá ke čtení ještě starozákonní verš ze Zachariáše, 13. kapitola. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Boží lid totiž musí být připraven vstoupit do období království. Bůh sám dává prostředky ke skutečnému očištění každého člověka, který Pánu Bohu svěří svůj život. Každého člověka, který po něm potom spasení, potom očištění hříchů, upřímně touží a nechá se Pánem Bohem k tomu očištění dovést. Tady nepomohou dobrá předsevzetí, která se slýchají kolem nového roku. Tady nepomohou rozmanité závazky ani náboženské obřady. Očištění člověk, který má být způsobilý vstoupit do Boží přítomnosti, může přijmout pouze od samotného Boha, Pána Ježíše Krista. V naší době budiš zřejmé, že očištění spočívá ve víře v Pána Ježíše, v jeho zástupnou oběť na kříži. Když pak jednou všechno bude očištěno, když všechno dozná změn zase podle Božího záměru, pak znovu přijde čas, kdy se zjeví Boží sláva, sláva Hospodinova, jak to popisuje Izajáš ve 4. kapitole ve verších 5 a 6. A nad každým místem hory Sionské i nad každým jejím zhromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř, a plameny ohnivé záře v noci. To bude baldachín nad veškerou slávou. Stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm. Dnes Izrael sice po dlouhých staletích už oficiálně má svoji zemi, nebo aspoň její část, ale zatím stále nemá pokoj, stále nemá ten mír, který má jednou přijít. Toto proroctví se ještě nenaplnilo. Ještě je řada věcí, které se teprve uskuteční. Všimněte si, že mír anebo pokoj vždycky následuje milost, milosrdenství, očištění. A to je problém lidského srdce, nikoli politické strany, která je právě u moci, nebo konkrétních lidí, kteří spravují tu kterou zemi. Pokud se někde válčí, je to výsledek války v lidském srdci. Člověk je hříšný, války milovný tvor. A nechce se k tomuto svému stavu postavit čelem. Nechce uznat svoji hříšnost před Bohem. A tak jen dále a dále svými skutky potvrzuje, jaký je obsah jeho nitra, když obvinuje druhé a útočí na ně, na konto svého vlastního hříchu. Na světě je už po dlouhá staletí jedna válka za druhou, menší, lokální nebo taky větší, které pak zachvátí třeba celý kontinent. A tak tomu bude až do doby, než bude proměněno lidského srdce, uzavírá svůj výklad 4. kapitoly Izajáše náš doktor Megii. Velice si přejeme, přátelé, aby v srdcích nás všech mohl být pravý pokoj, pokoj, který převyšuje všechno lidské, takový pokoj, který si ovšem nevytvoříme sami, ale můžeme ho dostat jako dar od samotného Boha v Pánu Ježíši Kristu. Kdo jeho nabídku přijme? To není záležitost politického uspořádání, to je záležitost osobního rozhodnutí každého člověka. Jestli budeš mít ve svém srdci pokoj skrze Pána Ježíše, anebo nebudeš.